Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При микрофоне Лиза Кучаравая. Важные новины понеделка 20 травня. А у приватности версию следства об самогубстве инспектора ДАИ комментует былый милиционер. Владимир Зеленский на инаугурации заявил про распуск парламента. Верховный суд Беларуси отмовил несмяротному полку у регистрации. Это и другие новины обмеркуем напереде.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Основная версия смерти лейтенанта милиции под Могилёвым – это суицид. Про это заявили представники следственного комитета на видеобрифингу 20 травня. Ранее поведомлялось, что 22-годовый инспектор ДАИ загинул вечера 16 травня. Поведомлялось так само, что правоохранники шукают его забойцев. Небыто его выкрали 3 человеки на черной Вользе на российских номерах. Теперь следствие заявляют, что высветлили усе дзеянні Яўгена Патаповіча да меркаванага часу гібелі.
Информация о возможном похищении сотрудника милиции с использованием автомобиля «Волга» черного цвета не нашла своего подтверждения. Основной версией в настоящее время является суицид. Следствием установлено все действия Потаповича в день гибели вплоть до 18 часов, когда он на попутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улиц Первомайской и Вокзальной. В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет сотрудника органов внутренних дел, 2 магазина, 15 патронов, его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено 3 пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника.
Распавялі прадстаўнікі следчага камітэта. Пры гэтым следчы падкрэсліваюць, што на целе міліцыянта не было траўмаў, акрамя агнястрэльнага ранення. Рукі Патаповіча былі ў кайданках, але следчы кажуць, што гэта не перашкаджала яму скарыстацца зброяй.
На теле сотрудника милиции не обнаружено телесных повреждений, за исключением огнестрельного ранения. Вопреки информации, которая размещена в сети интернет, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника милиции.
Стало вядома так само, что Потапович уже спробовал здейснить суицид, поведомили следшие. Поводле известок следства, хлопец загадя подрыхтовал поведомление с суицидальным намером и частку накировал их своим знаемым. Теперь следство высветляет, кто его довез до места смерти. Тем часом наместник старшини либерально-демократичной партии, былый милиционер Олег Гайдукевич, заявил у эфира Еврорадио, что верить у эту версию, але застаются пытания.
Вопросов много, значит, и я скажу, что все-таки сегодня надо дождаться официального расследования, потому что Следственный комитет сказал, что это основная версия, но все-таки мы ждем результат экспертиз, мы ждем результатов, которые будут другие органы давать. Я верю в эту версию. Вот то, что сегодня рассказал Следственный комитет, звучит логично, но есть вопрос. У меня вопрос про штаны, значит, все-таки как он, зачем он сжег штаны свои, вот, может быть, у него нарушения какие-то. И второй вопрос, если у него были попытки суицида в апреле месяце, как он вышел на работу, то есть как он ходил на работу, если у него были попытки суицида. Это, ну, не знаю, правда это, неправда, надо дождаться. Я уверен, что будет очень жесткое расследование, в хорошем смысле слова, служебная проверка жесткая, потому что это вопиющий случай все равно.
А кайданы вас не смутили, то, что у него были руки скованы?
Но на этот вопрос сегодня Следственный комитет давал оценку предварительную, без экспертизы. На сегодняшний день я не видел озвучивания окончания экспертизы, баллистической экспертизы, поэтому по наручникам сегодня ответ вразумительный прозвучал, но ждем экспертизу.
Кажа палітык. Пры гэтым Олег Гайдукевіч упэўнены, што будзе вельмі жорсткае расследаванне. Таксама Гайдукевіч раіць следчым аператыўна даваць інфармацыю журналістам.
Сейчас самое главное, ту информацию, которую можно давать, давать, чтобы вот эти какие-то фейковые новости не заменили реальную журналистскую работу. И если журналист будет иметь информацию непосредственно от источника, он не будет писать слухи. Я в этом убежден.
Отзначае палітык Олег Гайдукевіч. Нагадаем, што 22-гадовага інспектара ДАІ Патаповіча пахавалі ў Магілёве 18 траўня. На развітанне з ім прыйшло каля 2000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Уладзімір Зяленскі заявіў, што распускае вярхоўную раду. Ва ўкраіне маюць адбыцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Такая заява прагучала на інаўгурацыі новага прэзідэнта ўкраіны ў панядзелак у Кіеве.
Я
не разумею наш урад, які толькі разводзіць рукамі і кажа, што мы не можам нічога зрабіць. Гэта няпраўда. Можаце. Вы можаце ўзяць паперу, ўзяць асадку і вызваліць свае месцы для тых, хто будзе думаць пра наступныя пакаленні, а не пра наступныя выбары. Заявіў у Верхоўнай Радзе Зяленскі. Пазней у панядзелак стала вядома, што прэм'ер-міністр Украіны Уладзімір Гройсман вырашыў пайсці ў адстаўку і анансаваў свой удзел у датэрміновых парламенцкіх выбарах. На інаўгурацыі Уладзіміра Зяленскага Беларусь прадставіў віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Алена Анісім атрымала адказ з адміністрацыі прэзідэнта наконт праекта закона аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. На Карла Маркса 38 пагаджаюцца, што беларускую мову трэба развіваць, але лічаць, што ўсе неабходныя законы на гэты конт ужо прынятыя і рэгулююцца законам аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, прынятым у 90-м годзе. Пытанне ўжывання беларускай мовы урэгуляванае дзеючым заканадаўствам, падсумоўваецца ў дакументах. Менце за подпісам намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Жаўняка. У сацыяльнай сетцы Facebook дэпутатка Алена Анісім напісала ў каментарах, што далей магчымая кампанія па зборы подпісаў у падтрымку законапраекта, у тым ліку падчас выбарчай кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі адмовілі ў рэгістрацыі несмяротнаму палку. У сакавіку такое рашэнне прыняў Мінскі гарадскі суд, а цяпер яго пакінула без зменаў калегія грамадзянскіх спраў Вярхоўнага суда. Адзін з сузаснавальнікаў несмяротнага палка ў Беларусі Валерый Дракоў, каментары «Радуе Свабода», назваў рашэнне яўна палітычным. Ініцыятары збіраюцца працягваць спробы рэгістрацыі. Нагадаем, што несмяротны полк – гэта расійская акцыя, якая традыцыйна праходзіць 9 траўня. Спачатку яе ўдзельнікі неслі на дэманстрацыях партрэты сваіх сваякоў, якія ўдзельнічалі ў вайне. Але пасля да іх сталі далучацца людзі з партрэтамі Леніна, Сталіна, савецкімі сцягамі і георгіўскімі стужкамі. У Беларусі існуе свая акцыя, якая называецца «Беларусь памятае».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлетній фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» будзе апошнім. Прычына – складаная фінансавая сітуацыя, паведамляе беларускае аб'яднанне студэнтаў, цытую заяву арганізатараў. Прыспеў час, каб сказаць немагчымае, сёлета адбудзецца апошні фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Рашэнне не было лёгкім, паверце. Таму цяпер мы хочам аддаць свой час і сілы, каб падрыхтаваць памятнае юбілейнае 30-е басовішча. Пішуць арганізатары на сваёй старонцы ў Facebook. Басовішча пройдзе 19-20 ліпеня ў гарадку. Ужо вядомыя і гурты, якія выступяць. Лёсаванне правёў сам Лявон Вольскі.
Неўзабаве адборышча, і мы зараз правядзем лёсаванне гуртоў. Нумар 6. Фіш танк. Нумар 8. Паулінена. Нумар 1. Скройзі. Нумар 7. Атэста. Нумар 5. Harmonies College. Гармонікс каледж. Номер 4. Номер 4. Лютий Сакавік. Номер 3. Антикавер бенд «Городський вау». 2. Застається за барокка. Усім поспіхом. Це був Лявон Вольський. До побачення.
Таким чином агучаныя вольскім гурты можна будзе пачуць на басовішчы 19-20 ліпеня. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.